Prevođenje sa kineskog na danski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford, koji u svom timu okuplja najveće stručnjake za mnoge svetske jezike, može da se pohvali i onima čija specijalnost su kineski i danski jezik, upravo zahvaljujući njihovim profesionalnim kvalitetima i znanjima. Klijentima omogućujemo i prevođenje sa kineskog jezika na danski, i to direktno za sve vrste sadržaja. Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradom različitih dokumenata, to možemo da im ponudimo i njihovo overavanje, i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Tako oni u relativno kratkom roku dobijaju dokumenta koja su potpuno pravno validna i koja kao takva mogu da se primenjuju u praksi. Prevodioci sudski tumači na zahtev klijenata mogu da izvrše prevod sa kineskog jezika na danski za bilo koji dokument, te tako obrađuju pasoše, lične karte, potvrde o prebivalištu, odnosno krštenice, uverenja o državljanstvu, ali i dozvole za boravak, vozačke i saobraćajne, odnosno radne dozvole, kao i sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnom dokumentacijom. Uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, zatim različite vrste potvrda, saglasnosti i izjava, također ćemo da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a klijentima nudimo i prevođenje sa kineskog jezika na danski za sva pravna akta. Obrađujemo i prepise ocena, rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, te nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, odnosno sva ostala dokumenta koja su u vezi sa oblašću obrazovanja, kao i nauke. Specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i ostalu medicinsku dokumentaciju, ali i ona dokumenta koja čine tendersku, tehničku i građevinsku dokumentaciju. Također možemo da prevedemo sa kineskog jezika na danski. A uz sve što smo pomenuli, prevodioci i sudski tumači obrađuju i poslovnu dokumentaciju, bez obzira da li su vam potrebni prevodi za bilanse uspeha i stanja, poslovne izveštaje ili pak osnivački akt i statut preduzeća. Budite sigurni da vas kod nas očekuje kompletna usluga. A da bi prevodilac i sudski tumač mogli da izvrše svoj posao u skladu sa pravilima koje su određena zakonom, svaki klijent kome su potrebni prevodi sa kineskog jezika na danski za ma koji dokument mora da nam obezbedi originale, kao i da proveri sve što je vezano za stavljanje haškog odnosno apostila pečata na konkretna dokumenta. Ova vrsta overe je specifična u tom smislu što se ne vrši za svaki dokument, a za onaj za koji je potrebno izvršiti je tačno određeno u kom trenutku se apostil pečat stavlja. Zato jeste važno da proverite da li se za konkretna dokumenta za koja zahtevate prevod sa kineskog jezika na danski vrši i ova vrsta overe, odnosno da li se haški pečat stavlja pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj posao ili na samom početku obrade. Sadržaje na prevod nam možete dostaviti na nekoliko načina, a u skladu sa vašim potrebama odabraćete onaj način koji vam najviše odgovara, uz mogućnost da ih pošaljete preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno na mail. Možete i da ih dostavite lično u najbližu poslovnicu Akademije Oxford. Imajte na umu da se slanje sadržaja na mail dozvoljava samo za one materijale za koje se ne vrši overa. A ako nam pošaljete dokumente na mail, nakon toga morate da nam dostavite i originale na uvid. I to na jedan od opisanih načina. Slanje dokumenata na mail se obično sprovodi onda kada su klijentima njihovi prevodi sa kineskog jezika na danski potrebni vrlo brzo. a klijente kod nas očekuje i usluga redakture onih materijala koji su već prevedeni u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, odnosno angažovanje stručnjaka zaduženih za usmeno prevođenje sa kineskog jezika na danski. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše obradu tekstova i časopisa, odnosno udžbenika i književnih dela, ali isto tako prevodimo i internet sajtove, odnosno softvere, kao i sve druge vrste sadržaja vezanih za oblast interneta. Naši stručnjaci, i to ne samo prevodioci i sudski tumači, već i profesionalci zaduženi za titlovanje, odnosno sinhronizaciju, mogu da obrade reklamne poruke, informativne, zabavne i druge vrste emisija, odnosno serije, te filmove različitih vrsta i žanrova. Tako će klijenti vrlo brzo dobiti kompletnu uslugu obrade audio i video materijala, koje će moći da prikazuju gde god žele. Pošto se izvrši prevođenje sa kineskog jezika na danski za dostavljene materijale, a ako su u pitanju dokumenta, klijenti mogu da izvrše njihovo lično preuzimanje u prostorijama naše poslovnice, koja se nalazi u njihovom gradu, to jest u onoj koja im je najbliža. Isto tako imaju mogućnost i da zahtevaju da im prevedeni sadržaj budu dostavljeni na mail, odnosno kućnu adresu. Napominjemo da se slanje prevoda na mail može izvršiti samo za one sadržaje za koje se ne radi overa, a da se slanje na kućnu adresu dodatno naplaćuje, i to po ceni službe koja je zadužena za tu uslugu. Usmeno prevođenje sa kineskog jezika na danski. Usmeni prevod sa kineskog na danski jezik, koje pružaju naši stručnjaci, se odnosi i na simultano i na konsekutivno, ali i na prevod uz pomoć šapata. Klijentima uz ovu uslugu nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Vršimo i prevod za članke iz novina i časopise, odnosno sve vrste udžbenika i književnih dela. A kako naš tim čine ne samo sudski tumači i prevodioci, nego i stručnjaci zaduženi za redakturu, to jest korektori i lektori, to klijentima omogućujemo i ove usluge. Inače, usluga redakture se primenjuje na sve materijale za koje je neko pre nas uradio prevođenje sa kineskog na danski jezik. Međutim, to nije uradio kvalitetno i profesionalno, pa je potrebno da naši stručnjaci urade ispravku. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa kineskog na danski jezik za online prodavnice, odnosno softvere, te web kataloge i sajtove. Prevod tekstova iz oblasti politike sa kineskog na danski jezik. Političke tekstove će prevodilac i sudski tumač da prevedu na zahtev klijenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i one čija tema je vezana za oblast ekonomije, odnosno bankarstva, financija, te oblasti obrazovanja ili nauke. Također, možemo da uradimo i prevod sa kineskog jezika na danski i za tekstove iz oblasti građevinske industrije, odnosno komunikologije, turizma ili pak ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Prevodimo i materijale koji su namenjeni reklamiranju, a prevodioci i sudski tumači obrađuju i plakate i brošure, ali i reklamne flajere, kataloge, vizit kartice, te PR tekstove i mnoge druge sadržaje iz oblasti marketinga. A specijalizovani smo i za prevođenje sa kineskog jezika na danski i za filmove svih žanrova, odnosno reklamne poruke, emisije i serije. A uz njihov prevod u navedenoj kombinaciji vršimo i sinhronizovanje. A ako klijentima više odgovara, možemo da im ponudimo i titlovanje prevedenih materijala. Cena prevoda sa kineskog na danski jezik je 3600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa danskog na kineski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa kineskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 4500 dinara. Cena prevoda sa danskog na kineski sa overom sudskog tumača je tačno 4000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.